Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Pois aquí seguimos, aquí estamos na segunda parte do programa en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Hoxe temos como convidado pois a Coque Carpente do colectivo Touliña, un colectivo que está pois dando os pasos xa para converterse en asociación cultural xunto tamén o afamado DJ Susete Deluxe, é así?
É así, aí estamos.
Aí estades, de entrades é o xérmolo, non, do colectivo,
sí,
a toda a xente que liades, porque sei que liades hai un montón de persoeiros e estades, pois iso, non? Queredes formaros aí como asociación e facer este Touliña Pop xa que quede, non? Que perdure.
Sí, queremos que isto perpetúe, que quede continuo, que sea unha cousa que se repita todos os anos.
Perfecto. Pois temos que agradecerlle a Coqui que este hoxe aquí connosco, porque sabemos que mañán teñen aí unha rolda de prensa convocada,
sí,
en la fábrica de la imagen.
Sí, correcto.
Me parece, aí para os medios, onde, bueno, van a explicar todo isto e a nos, pois, hai que agradecer yo porque non lo está explicando xa en primicia.
Nada, é un prazer, un placer.
Un día antes. E, bueno, estábamos a falar, pois, dese grande festival Touliña Pop na vila veciña de Sada, Praza Irmán Suárez Picallo, este sábado 6 de maio. Escoitamos xa grupos como The Government, Folkbound, The Government de Madrid, Folkbound de aquí, da Coruña, un grupo que está a pegar moi forte, e estamos xa sobre as 11:30 da noite, cando teñen que aparecer, digamos, o cartelazo, non?
Sí, bueno, aí aparece Cápsula, que sería o cabeza de cartel, entre comillas, porque xa veño dicindo que calquera destes grupos a mí me parece un grupazo, pero bueno, por identidade, por nome, pois Cápsula é o cabeza de cartel.
Cápsula, que é un grupo que nos chega dende Arxentina, non?
Dende Arxentina, aunque por motivos de traballo, porque estaban moi solicitados por Europa e por, como supoño que por comunicacións por aquí por Europa, pois levan xa uns cantos anos afincados, como creo que 3 anos ou algo así, non che podo dicir exactamente, no País Vasco.
Ajá. Pois Cápsula, que se non me trabuco, estará no Touliña Pop e xa despois marchan a Francia, me parece.
Sí, e veñen de Dinamarca, Francia, Italia, o sea, é un no parar, un no parar.
E un grupo que, bueno, para que xente que lle pique un pouco curiosidade, se non me trabuco, creo que van estar no Sonorama deste ano.
No Sonorama, pero ca súa vertiente que é o tributo a David Bowie.
Aí está.
Porque é o tributo oficial para España e parte de Europa.
Aí está. Aí é
cuidadito.
Nada. Aí é nada.
Cuidadito.
Aí é nada. Tributo a David Bowie, oficial. E, bueno, estarán no Sonorama, polo tanto, se queren escoitar a Cápsula na súa esencia, na súa salsa, que mellor xeito que facelo aquí, non?
Aquí alguna de David Bowie seguro que cae.
Alguna cae,
alguna,
non?
Cae, seguro, pero, bueno, aquí presentarán o seu repertorio máis xerminal, máis auténtico.
Pois Cápsula, que me parece que incluso foron teloneiros de bandas como Pearl Jam.
Pedida expresamente por Pearl Jam.
Ou seja, que
colleron un avión, non sei onde estaban, e foron pali, e xa quedaron para toda a xira latinoamericana. Isto foi en Argentina.
Ou seja, que estamos a falar de palabras maiores, non?
Máis de 50.000 personas diante.
Mamaiña. Pois teñen xa varios LPs editados, creo que último en directo.
Sí.
Me parece, nos quixemos recoller o anterior, o traballo anterior, que me parece a min que levaba por título Solar Secrets.
Solar Secrets.
E se vos parece, escoitamos pois unha peza dese traballo que leva por título Constellation Freedom. Con vostedes, Cápsula.
Your love.
Eres solista, faz música, queres darte a coñecer? Mándate un número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Bueno, pues estamos aquí de novo despois de escoitar os arxentinos Cápsula, que estarán no Festival Touliña Pop na vila veciña de Sada este sábado. Eles sobre as 11:30 da noite, verdade, Coque?
Sí, sí. Por esa, ahí. Esa é a hora,
hora sí, programada.
Sí, a hora programada.
Bueno, e despois xa actúan Los Chicos, que unha banda, bueno, que ten 6 LP xa, me parece, sí, editados, que están sempre xirando por todo o país, por fora, por Inglaterra, hasta até en Australia, me
sí,
parece,
sí,
en
Australia,
¿no?
E arrasando, ademais.
E arrasando.
O sea, é a mítica banda, pois, de directo, é unha banda de directo, sin trampa nin cartón, eles van, montan a festa e arrasan onde van.
Pois unha xente que ten moita pegada,
moitísima,
moito tirón, e co que me comentaba en off que bueno, que xa hai xente que de diversos lugares de España que preguntaban cando era o festival, se si sí, había sitio para quedarse, non?
Sí, e... sí, sí, tiramos sitio onde quedar, tema de sitios,
plazas
hoteleiras, exacto, incluso caravanas, hai xente que ven en caravanas, vale? Nada, e preguntaban, pois nada, eso.
Ou seja, que a afluencia está asegurada.
Nos creemos que vai haber xente, pero sabes que as cousas tampouco son matemática pura.
Exa.
Pero bueno, eu creo que eu quedo moi tranquilo co traballo que hemos realizado dende o colectivo Touliña, dende o concello, dende todos os amigos como ti, dende toda a xente que quiso colaborar. Quedo tranquilo porque o traballo creo que está ben feito. Eso é importante.
Pois efectivamente, iso é importante, facelo con rigor, facelo...
o máis profesionalmente
exactamente,
posible, ainda que seamos amateus.
Pero é xente que controla moito destas cousas, que sabe onde hai que ir, o que hai que facer. E bueno, iso sí, o tema de cartos como anda, porque facer isto costa carto.
Bueno, temos aí un apoio do concello.
Bueno, menos mal.
Bueno, pero... Timos que asustar moito e traballarnos moitos os grupos. Estes grupos están aquí porque queren.
Porque vou, queren,
no? Vou no deixar así porque queren estar en Sada ese día e queren darnos unha ofrecernos unha festa para todos, para todos os veciños.
Porque de parte do concello, que vos apoia? A Concellería de... Promoción económica, ¿no?
Promoción económica, exacto.
Perfecto. Pois isto, digamos, 12:30 Los Chicos. E, bueno, media cousa acabará sobre, non sei, 1:30, dúas, non?
Sí,
dependendo...
Sí, 1:30, dúas, xa co retraso e a música apagada.
Claro,
vale,
claro.
O noso que queremos tamén é que a xente se dea unha volta polo pueblo despois, que vexa un pouquiño a oferta hosteleira e a diversión nocturna que temos no pueblo. E a partir das 3, que supoño que ibas por aí, vale?
Sí.
A partir das 3, pois nada, temos 3 DJs pinchando en discoteca Grecos.
Todo un clásico.
Entrada tamén gratuita, todo un clásico, moitos anos aí o pé do cañón.
Sí.
Nada, bueno, DJs, pois mira, podoche decir, Susete de Luz vai estar pinchando, pero bueno, o que sería o cabecilla de cartel do tema DJ, pois Pepe Kubri, que nos ven a pinchar, a poñer unos vinilos dende Madrid.
Carai, dende Madrid a pinchar.
Sí, despois de pinchar en Freakland, en todos os festivales, en moitos garitos, en moitos sitios de todo de toda España.
Ou seja, isto a partir das 3 da madrugada.
De 3 da madrugada hasta que nos voten, que creo que é a 6:30.
Mamaiña.
E supoño que algún querrá máis tempo, supoño que algún quedará con ganas.
Daquela, Coque, cando vas dormir?
Pois espero dormir a partir das 6 da mañán, 2 días seguidos.
Porque isto, imagino, claro, a xente digo, un día de festa, pero que non se dan conta é que hai que recoller aos compoñentes dos grupos,
sí,
hai que darles aloxamento, hai que estar con eles, hai que comer con eles, hai que facer prova de son, hai que, bueno,
ajudar un pouquiño a todo,
claro,
hai que
estar
atento
todo,
a todo o que poida escaparse ou algún detalle que poda aparecer.
Claro.
Ajudar incluso a desmontar hasta barra se fai falta.
Claro, claro, xente dos medios que vos chamará, que a mellor os fan alguna conexión aí en directo.
Isto é un traballo, é un traballo xa de... Empezamos a traballar de novo no proxecto hai 3 meses, uh-huh. pero un traballo que leva 6 meses. Porque, como che dixen antes, ahí. Fora de tal, isto ía para outono.
Ajá, ía vale. para outono, e daquela adiantache de so calendario.
Non, para outono pasado.
Ah, do pasado.
Vale, por unhos temas logísticos non se pudo realizar, daquela o retomamos pois alá por xaneiro.
Uh-huh, por xaneiro. Perfecto.
Pero o xermen xa estaba en setembro.
Ajá.
Porque iba para novembro.
Bueno.
O sea que hai moito traballo aí, moito.
Ou sexa, que polo que me contas, a idea é que o Touliña Pop sexa o festival que abre o pistoletazo de saída dos grandes festivais do verán, non?
Sí, claro, esa é a idea, non? Porque tamén se pensas, hai moitísimas ocios de ocio, moitísimo mm-hmm. festival, moitísima romería, moitísima verbena no verán. Está todo que... É moi difícil poder acceder a todas estas festas que hai, claro. vale? Todas estas cousas que seguro que ti queres ir, pero non podes. Non hai tempo físico, casi.
Non, claro, ni
daquela,
físico,
mira, en maio non hai tanta cousa, damos un pouquiño pistoletazo de saída pola zona, vale? Bueno, pois intentando atraer a máxima xente posible.
Coque, nos vamos a poñer no caso de que todo sai de película, que hai unha barrote aí no parrote, ojalá, que todo o mundo contento e que a cousa, bueno, vai a máis. Para o vindeiro ano, como vos plantexaríades xa o tema?
Pois eu non digo nada.
Ambicións, veña, imos a soñar.
Pois non sei, non che podo decir, porque para min hai grupos o millor que non son de tanta pegada, pero que molaría traelos, ti, sabes que o mundo urbano é underground, é inmenso, e hai diamantes sin pulir, e hai diamantes pulidos, non sei, pero se fixemos isto así, non sei a onde poderíamos chegar o próximo ano. Supoño que polo menos duplicalo.
Pero bueno, a idea é que isto se consolide, non?
Eso é máis importante, uh-huh. consolidación.
E polo que vexo, que é o que nos importa aquí en Sons de Utopos, sempre cun oco os grupos locais.
Sempre, uh-huh. sempre, eso vamos intentalo sempre.
Ou seja, que digamos que vai ser unha mostra deste estilo de música en todas as súas facetas, en todas as súas vertentes, e sempre con esa preferencia aos grupos locais que abren, incluso reforzan, como é no caso de Folkbound, o grande cartel, non?
Claro, claro.
Wow, pois...
Temos a sorte esa de que Folkbound xa está aí, non? Mm-hmm, sí, pero hai moitos Folkbound, sí, e teñen que haber moitos máis, non? Mm-hmm. Por descubrir.
Pois... Vamos... Touliña Pop, que nos poñeríamos, non sei, 20 edicións, por exemplo.
Non sei, a ver, oxalá. O bo sería que houvese xente que collere o relevo e que a xente se involucre e que teña gana de facer cousas. Non dende Touliña Pop, dende todos os lados.
Bueno, pois de entrada temos o Touliña Pop que vai abrir, xa digo, o grande festival que vai abrir todos os festivais de verán. Despois aquí en Oleiros teremos o Basticor, atención, Asociación Músico Oleiros, porque van estar por aí en diversas festas, tamén facendo cousas, tamén van ter un concerto importante este verán. E bueno, parece que a cousa se move, se nos presenta o verán movidiño. E de entrada, primeira cita, pois sensada, este sábado xa dende pola mañá.
Correcto.
É así, xa dende pola mañá. E incluso a xente que queira ver os scooters, as Vespas, o Seat 600 e as probas de son, cando será a proba de son, máis ou menos?
Bueno, as probas así. De son, penso que as probas de son serán a partir, penso non, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aí chegamos, agora por grupo.
Ajá, agora por grupo.
E a apertura de carpe todo de cara a público, pois supoño que se acabamos a 7, as 8.
Ajá. Polo tanto, non vai haber problema se chove, carpa hai.
Carpa hai, para... ben, ben fermosa.
Tamén hai banquiña, como se soe dicir nas verbenas.
Ben, non, creo
ali
que
non, non. Ali non. Bueno.
Creo que vamos todos de pé e tiesos.
Bueno, pero hai locais ao redor, o sea que non.
Si, hai locais ao redor, onde este con boas terrazas onde sentarse, e despois o máis importante, temos ali pa beber. Se estás un pouco cansadiño, pois tomas unha cerveciña e seguro que colles un pouquiño máis de forza.
Bueno, pois todo preparado para o Touliña Pop. Imos a rematar o programa, facémolo pois escoitando un dos grupos que van a estar e que van a pechar este grande festival, que son los Chicos dende Madrid, sí. Se di unha banda que leva, non sei, 15 anos ou 16, sí, por
moitas
aí.
Moitas tablas, moitas, moito saber.
Moito saber, 6 LPs nas súas costas, moitas xiras, e que alá onde van, pois arrasan e absolutamente toda unha grande festa. Coque, moitísimas grazas por visitarnos hoxe, que sexa todo un éxito, que gracias. Seguro que o vai a ser, e oxalá estaremos a falar do Touliña Pop de aquí, non sei, polo menos a 15 anos, e que oxalá, o deixamos e oxalá. Que o disfrutemos. Pois nada, rematamos o programa con esta peza, I Know, I Don't Know, de este grupo de Madrid chamado Los Chicos. Foi un auténtico prazer a vindeira semana, máis e mellor, aquí en Sons de Utopos. Imos aló. Chao. Took you out for a ride. Got no license to drive. I realize the fellas live on the working line. Ride around under the hills. Drunk and please give me a kiss. Woke up on the night train when I got me dream. What I know, you don't know me. And I know, I don't know you. And I know, I'm imagining the best thing. What I know, you don't know me. And I know that I don't know you. And I know, I'm imagining the best thing. Walking through the crater, babe, I ain't got one. My skin was red cause I spent under the body sun. Guess I'm a lost case, I don't even know your name. But surely I'm good at dreaming that I am your man. Well I know you don't know me. And I know that I don't know you. And I know I'm imagining this day. Well I know you don't know me. And I know that I don't know you. Well I know I don't know, you don't know. 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 I don't know. 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 You don't know. What I know, you don't know me. And I know, I don't know you. And I know, I'm imagining this thing. I know you don't know.
I don't know. You don't know.
I know you don't know. I told you I know. I
How can you tell me I don't know when it's you?